Isambulo 10. Ngase ngibona yengelosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu. Nothi ngolwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo, nobuso bayo babunjengelanga, nezigayezi zayo zinjengezinsika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekile, yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nolokhohlo phezu komhlabathi. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama, nalapho isimemezile imidumbo eyisikhombisa yezwakalisa amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile, ngase ngiza kuloba, kepha ngezwa izwi livele zwini lithi, namathisela ngophawu olukhulunywe yimidumo eyisikhombisa kodwa ungakulobi. Ingelosi engayibona imphezu kolwandle naphezu komhlabathi, yayisiphakamisela ezulwini isandla sayo sokunene. Yafunga yena ophilayo ukuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokulo nomhlaba nokukuwo nolwandle nokukulo, yathi awusakubakho isikhathi. Kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa, lapho isazwa kubetha icilongo, imfihlalo kaNkulunkulu isiyakube ifeziwe njengalokho azazisile izinceku zakhe abaprofethi ngezindaba ezijabulisayo. Izwe ngalizwayo livela ezulwini lase liphinda likhuluma nami lithi, hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esesandleni sengelosi emphezu kolwandle naphezu komhlabathi. Ngaya kuyo ingelosi ngase ngithi kuyo, mayinginike incwadi encane. Yayisithi kimi, yithabathe uyidle uyiqede. Iza kubaba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Ngase ngiyithatha incwadi encane esandleni sengelosi, ngayidla ngayiqeda. Yayisiba mnandi njengezinyosi emlonyeni wami, nalapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Zase zithi kimi, kumele ukuba uphinde uprofethe ngabantu abaningi, nezizwe, nezilimi, namakhosi.